Ендівір, Артеміда. Майклові Колінзу, Дікові Гордону, Джекові Свайгерту, Стю Русі, Елові Вардену, Кенові Матінглі, Іронові Евансу, бо їх чомусь оминає заслужена слава. Розділ перший. До величезного купола Конрада я стрибаю сірою курною поверхнею. Його шлюз, підсвічений червоними ліхтарями, ще страх, як далеко. Коли на тобі сотні кілограмів, бігти важко, навіть за умов місячної гравітації. Та коли твоє життя висить на волосині, мимоволі вражаєшся своїм здібностям. Боб біжить поряд. Я чую по рації його голос. «Дайно приєднаю свої балони до твого скафандра. Тоді ти теж загинеш». «У тебе величезний витік», – кричить він. «Я бачу, як із твоїх балонів витікає газ». «Дякую за підбадьорення». «Тут я, ВК-спеціаліст», – каже Боб. «Зупинися негайно, я маю зробити крос-з'єднання». «Ні, я продовжую бігти». «Перш ніж спрацювала сигналізація про витік, щось клацнуло. Значить, зносився метал. То, напевно, був клапанний блок. Під час спроби крос-з'єднання ти проб'єш свою лінію». «Я згоден піти на такий ризик». Але я не дозволю тобі. Повір мені, Бобе, я знаюся на металі. Я переходжу на довгі, просто довжелезні стрибки. Це схоже на сповільнену зйомку, але інакше з усім цим вантажем просто не виходить. Мій проекційний дисплей сповіщає про те, що до шлюзу залишається 52 метри. Я дивлюся на показники табло, що в мене на руці. Запаси кисню тануть просто на очах. Тож я вирішую на це не дивитися. Довгі стрибки роблять своє діло. Я мчу на шаленій швидкості і навіть залишаю позаду Боба, хоча він досвідчений спеціаліст із відкритого космосу. Секрет простий. Щоразу, коли нога торкається поверхні, додаєш трохи прискорення. З іншого боку, кожен такий стрибок – це небезпека. Один хибний рух – і полетиш обличчям додолу. Скафандри для виходу у відкритий космос міцні, але все ж таки не бажано перевіряти їх на міцність, дряпаючи реголітом. Ти біжиш надто швидко. Якщо зашпортнешся, то впадеш. Це краще, ніж дихати вакуумом, відповідаю я. У мене залишилося максимум секунд 10. Я сильно відстав, каже він. Не чекай на мене. Лише зараз я усвідомлюю, наскільки мені вдалося розігнатися. Трикутні плити Конрада заступають мені поле зору. Вони збільшуються в розмірах надзвичайно стрімко. Чорт, немає часу сповільнюватись. З останнім стрибком я перекидом лечу вперед. Якраз вчасно. Хоч мені, звісно, просто пощастило. І вдаряюся ногами об стіну. Добре, Боб мав рацію. Так швидко бігати не можна. Вдарившись об землю, я зводжуся на ноги і хапаюся за ручку люка. Мені заклало вуха. У шоломі пищить аварійний сигнал. Балон спорожнів майже повністю. Витік був занадто сильний. Балон на таке не розрахований. Натискаю на ручку, люк відчиняється, я падаю всередину. Намагаюся хапати ротом повітря, в очах усе розпливається. Зачиняю люк, простягаю руку до аварійного балона і смикаю за запобіжник. Кришка балона відлітає, і повітря наповнює простір. Воно виривається назовні так швидко, що охолоджується від розширення і перетворюється на туман. Я падаю на підлогу, мало не втрачаючи свідомості. Задихаючись у скафандрі, я ледве стримую пориви блювоти. Такі навантаження точно не для мене. Від нестачі кисню в мене починається головний біль. Він триватиме щонайменше кілька годин. Це ж треба. Мені вдалося вляпатися у гірську хворобу на місяці. Газ ще трохи свистить, перетворюється на маленький струмочок і зупиняється зовсім. Боб нарешті добігає до люка. Я бачу, як він зазирає крізь маленьке кругле віконце. «Статус?» – запитує він по рації. «При свідомості», – хрипко відповідаю я. «Можеш стати на ноги? Чи й покликати на допомогу?» Якби Боб зайшов усередину, це мене б убило, адже в мене був ушкоджений скафандр. Зате будь-хто з 2000 людей, що перебували у місті, міг відкрити шлюз з іншого боку і втягнути мене досередини. Не треба. Я встаю навкарачки, потім підводжуся на ноги, підходжу до панелі керування і запускаю процедуру очистки. Мене з усібіч обдувають струмені повітря під високим тиском. Сіра місячна пилюка заповнює простір шлюзу і втягується у фільтраційні отвори на стінах. Після очистки автоматично відчиняється внутрішній люк. Я заходжу в тамбур, відпускаю ручку люка і сідаю на лавку. Боб проходить крізь шлюз у звичайний спосіб, без жодних спецефектів на зразок аварійного балона, який, до речі, треба буде замінити, а у звичайному порядку, за допомогою насосів і клапанів. Пройшовши очистку, він також заходить у тамбур. Я мовчки допомагаю Бобові зняти шолом і рукавиці. Не годиться залишати колегу наодинці з таким завданням. Звичайно, впоратися із цим самотужки людині під силу, але страшенно непросто. Крім того, це вже стало традицією. Він також допомагає мені. «Це був капець», – кажу я, знімаючи шолом. «Так і загинути можна», – відповідає він, знімаючи скафандр. «Треба слухатися моїх наказів». Знявши скафандр, я оглядаю його ззаду і вказую на гострий край металу, що колись був клапаном. «Бачиш, клапан полетів. Я ж кажу, метал зносився». Він дивиться на клапан і киває. «Добре, кросз-з'єднання справді було б провальним варіантом. У цьому ти маєш рацію. Але все одно цієї ситуації можна було уникнути. Звідки в тебе цей скафандр?» «Довелося купити уживаний». «А навіщо було купувати уживаний?» «Бо в мене немає грошей на новий. Навіть на уживаний ледве вдалося назбирати. Але ж ви, падлюки, не дозволили б мені вступити до профспілки, не маючи скафандра». «Треба було назбирати на новий». Боб Льюіс раніше служив у морській піхоті Сполучених Штатів, і жарти з ним не проходять. Ще одна важлива річ – він головний тренер ВК профспілки. Хоч над ним є начальник, голова профспілки, але тільки Боб вирішує, чи здала людина іспит. Без цього не беруть до профспілки, а отже не дозволяється виводити на поверхню групи туристів. Ось так ці профспілки і працюють, падлюки. «І що? Як у мене вийшло?» Він шморгнув носом. «Ти що, жартуєш? Екзамен не здано, Джаз. Це цілковитий провал». «Чому? Адже мені вдалося виконати всі маневри, всі завдання, пройти смугу перешкод менш ніж за 7 хвилин. Крім того, виникла смертельно небезпечна ситуація, та мені вдалося не поставити під загрозу життя партнера і безпечно повернутися до міста». Боб відчинив шафку і поклав туди свої рукавиці та шолом. «Твій скафандр – це твоя відповідальність. Проблеми зі скафандром – це твої проблеми». «То ти що, звинувачуєш мене за витік? Коли ми виходили, усе було гаразд». «У цій професії для нас головне – результат. Місяць безжалісний. Йому однаково, чому в тебе проблеми зі скафандром. Та з виникненням цих проблем ти помираєш. Тобі слід було краще подбати про технічний стан обладнання». Він розвішав у шафці решту скафандра. «Та годі тобі, Бобе!» «Джаз, так справді можна загинути. Як я після цього можу сказати, що екзамен складений?» Він зачинив шафку і пішов до виходу. «Тест можна буде повторити за 6 місяців». Я стаю йому поперек дороги. «Це смішно. Навіщо мені ставити життя на паузу через якесь дурноверхе правило профспілки? Приділяй більше уваги перевірці обладнання». Він проходить повз мене і виходить із тамбура. «І не забудь розрахуватися, коли полагодиш витік». Я проводжаю його поглядом і знову сідаю на лавку. «Це ж треба». Я пробираюся додому через хитросплетіння алюмінієвих коридорів. Принаймні, йти не дуже далеко. Усе місто не більше, ніж 5 кілометра завширшки. Я живу в Артеміді, першому і поки що єдиному місті на місяці. Воно складається з 5 величезних сфер бульбашок, напівзанурених у місячну поверхню. Тому Артеміда має саме такий вигляд, який мала у наукових фантастів минулого, як набір сфер. Просто не видно частин, що містяться під землею. Купол Армстронга розміщений посередині, а навколо нього Олдрін, Конрад, Бін і Шепард. Кожен купол з'єднується із сусідніми за допомогою тунелів. Я пам'ятаю, як колись у початковій школі мені дали завдання зробити модель Артеміди. Це було доволі просто. Кілька м'ячиків, кілька паличок, на все знадобилося 10 хвилин. Сюди дорого добиратися, тут пекельно дорого жити. Але місто не може складатися винятково з багатих туристів і дивакуватих багатіїв. Тут також потрібні люди робочого класу. Ніхто ж не сподівається, що пан з біса багатий Товстосум третій сам чиститиме собі туалет, правда? Ось я й належу до таких маленьких людей. Я живу у Нижньому Конраді, 15, себто у понурій ділянці купола Конрада на глибині 15 поверхів. Якби мій район був вином, то знавці описували б його як відстійний, з відтінками невдач і хибних життєвих рішень. Я проходжу повз ряд близько розміщених квадратних дверей, аж поки не дістаюся до своїх. У мене принаймні нижня комірка. Це означає, що заходити і виходити мені легше. Я проводжу повз замок своїм пристроєм Гізмо, двері клацають і відчиняються. Я заповзаю всередину і зачиняю їх за собою. Лежачи у комірці, я дивлюся на стелю. Між нею і моїм обличчям менше, ніж метр. Офіційно це називається комірковим помешканням, але всі називають їх трунами. Це всього лише відгороджена комірка, на якій є двері, що зачиняються. Труну можна використовувати лише в один спосіб – спати. Ну добре, є ще один варіант, чим тут можна зайнятися, також у горизонтальному положенні, ви мене зрозуміли. У мене є ліжко і полиця, оце і все. У коридорі спільний туалет, а за кілька кварталів – спільні душові. Моя труна не потрапить на сторінки журналу «Найкращі будинки і краєвиди місяця», але ні на що краще у мене не вистачило б грошей. Я дивлюся на Гізмо, щоб дізнатися, котра година. Немає часу на роздуми. Після полудня має прилетіти вантажний корабель ККК, а значить мені треба працювати. Одразу поясню, для нас слово «полудень» визначається не сонцем. Справжній полудень у нас буває лише раз на 28 земних днів, і ми все одно його не бачимо. У кожного купола дві стінки, кожна завтовшки 6 сантиметрів, а між ними метр гірської породи. У такий купол можна було б вистрілити з гаубиці, і оболонка все одно залишилася б цілою. Одним словом, сонячних променів вона точно не пропускає. Який же час показують наші годинники? Це кенійський час. Якщо в Найробі це було б після полудня, то на Артеміді також. Із мене досі котиться під після аварійної ситуації. Часу на душ немає, але я можу принаймні перевдягнутися. Я лежачи знімаю свій охолоджувальний костюм, що вдягається під скафандр, а потім надягаю синій комбінезон, застібаю пояс, сідаю, схрестивши ноги, і зав'язую волосся хвостиком. Потім беру Гізмо і виходжу. У нас на Артеміді немає вулиць, тільки коридори. Нерухомість на місяці коштує дуже дорого, тож витрачати гроші на будівництво доріг нікому не хотілося. За потреби тут можна їздити на електричному візку або скутері, але передусім ці коридори пішохідні. Гравітація тут становить усього 1/6 від земної, тож переміщення пішки не потребує великих затрат енергії. Що відстійніший район, то вужчі коридори. У Нижньому Конраді вони просто таки викликають клаустрофобію. Дві людини можуть розминутися, лише повернувшись боком. Петляючи коридорами, я дістаюся центра мінус 15-го поверху. Ліфти десь далеко, тому я йду сходами, по 3 сходинки за крок. Прогони у центральній частині схожі на земні. Кожна сходинка 21 см заввишки. Так зручніше для туристів. Там, де туристів немає, кожна сходинка по 0,5 метра заввишки. У цьому перевага місячної гравітації. В кожному разі я піднімаюся на нульовий поверх сходами для туристів. Може здатися, що підйом сходами на 15 поверхів – це справжній подвиг, але тут це зовсім не так. Я навіть не встигаю захекатися. Нульовий поверх – це той поверх, де розміщені тунелі, що з'єднують сфери між собою. Цілком природно, що всі магазини, крамнички, усе, що працює для туристів, розміщене тут, адже тут проходять великі потоки людей. Тут у Конраді це зазвичай ресторанчики, що продають жижу туристам, у яких немає грошей на справжню їжу. До конектора, що веде до Олдріна, заходить групка людей. Це єдиний шлях, що веде з Конрада до Олдріна, якщо, звісно, не рахувати довгий обхідний шлях через Армстронг. Отже, людей тут завжди повно. Я проходжу через величезний круглий люк. Якби у тунелі стався витік, то під дією тиску повітря з Конрада ці двері зачинилися б, і усі, хто перебуває всередині Конрада, урятувалися б. Коли б ви у цей час перебували в тунелі, ну що ж, вам би дуже не пощастило. «Ой, кого я бачу! Та це ж Джаз Башара!» – чується поряд голос одного покидька. «Він любить вдавати, ніби ми друзі. Насправді ми не друзі. Дейле, кажу я, і йду далі. Він наздоганяє мене. Напевно, прибув вантажний корабель. Ти ж ледацюга, ніщо інше не змусить тебе одягнути уніформу. Слухай, а пам'ятаєш той останній раз, коли мені було не начхати, що ти верзеш? Ой, я щось плутаю, цього ж ніколи не було. Я чув, що сьогодні тобі не вдалося скласти іспит з роботи у відкритому космосі, каже він з удаваним смутком у голосі. Не щастить, так не щастить. Я, наприклад, склав його з першої спроби, але ж не всі можуть бути мною, правда? Та йди ти. Але я мушу сказати, туристи платять добрячі гроші, щоб вийти на поверхню. Ось і зараз я йду до центру відвідувачів. Буду проводити екскурсію. Грошей зароблятиму силу силенну. Що ж, зичу тобі нарватися на гостре каміння. О, ні, із тими, хто склав іспит, такого не буває. Це було лише для забави, кажу я. Ці екскурсії у відкритий космос навіть не схожі на справжню роботу. Маєш рацію. Якщо мені пощастить, одного дня я стану дівчинкою на побігеньках, як ти. Носієм, бурмочу я. Ця посада називається носій. Він усміхається так, що йому одразу хочеться зацідити в пику. На щастя, ми якраз доходимо до купола Олдріна. Я проходжу повз нього і виходжу з конектора. Так само, як і вихід з Конрада, вхід до Олдріна обладнаний автоматичними дверима. Я різко звертаю направо, тож Дейл мене більше не бачить. Олдрін – цілковита протилежність Конрада, з якого боку не поглянь. У Конраді повно майстернь. Тут працюють сантехніки, склодуви, слюсарі, зварювальники, ремонтники тощо. Але Олдрін – це справжній курорт. Тут розміщені готелі, казино, борделі, театри і навіть справжній парк зі справжнісінькою травою. Багаті туристи з усієї землі приїжджають сюди на двотижневі відпустки. Я проходжу через пасаж. Це не найшвидший шлях туди, куди я йду, але мені подобається краєвид. У Нью-Йорку є П'ята Авеню, у Лондоні – Бонд-стріт, а на Артеміді – пасаж. Тут у магазинах навіть не вказують цін. Якщо вам не все одно, скільки коштує товар, значить він точно вам не по кишені. Готель «Ріц-Карлтон Артеміда» займає цілий квартал і простягається на 5 поверхів догори і 5 донизу. Одна ніч у ньому коштує 12 тисяч тагів. Це більше, ніж я заробляю за цілий місяць на посаді носія, хоча в мене є й інші джерела доходу. Незважаючи на вартість відпустки на місяці, попит завжди перевищує пропозицію. Таку виняткову пригоду земляни середнього класу можуть дозволити собі бодай раз у житті. Вони зупиняються у відстійніших готелях, у відстійніших куполах, таких як Конрад. Але багатії приїжджають сюди щороку і зупиняються у хороших готелях. От якраз вони і полюбляють ходити на закупи. Саме через Олдрін на Артеміду заходять найбільші потоки грошей. Тут, у торгівельному кварталі, я не можу дозволити собі абсолютно нічого. Але одного дня у мене буде достатньо грошей, щоб почуватися тут вільно. Принаймні так я планую. На хвилю затримавши на цьому всьому погляд, я повертаю вбік і йду до вхідного порту. Олдрін – це купол, що стоїть найближче до зони прибуття кораблів. Ніхто ж не змушуватиме багатіїв проходити повз бридкі бідні квартали, чи не так? Тому їх привозять безпосередньо до найкращої частини. Арковим проходом я прямую до порту. Величезний шлюзовий комплекс є другим за величиною об'єднаним простором в усьому світі. Більшим є тільки Олдрінський парк. У цій залі все шумить і гуде. Я прослизаю між працівниками, які натренованою ходою гасають туди-сюди. У місті треба ходити повільно, щоб не збивати з ніг туристів, але тут, у порту, працюють лише професіонали. Тут ми ходимо розмашистим кроком на величезних швидкостях. З північного боку порту кілька робітників зібралися біля залізничного шлюзу. Більшість із них їдуть до міських реакторів і на алюмінієвий комбінат «Санчес». Комбінат використовує величезні обсяги енергії та небезпечні хімічні речовини, тому всі згодні, що він має стояти якнайдалі. Щодо реакторів, це ядерні реактори, і їх ми теж чомусь воліємо тримати подалі. Дейл чимчикує до однієї із залізничних платформ. Він їде до центру відвідувачів місця посадки Аполлона-11. Туристи просто обожнюють туди їздити. Мандрівка триває півгодини, і за цей час можна побачити захопливі місячні краєвиди. А з центру відвідувачів добре видно легендарні місця, навіть не виходячи у відкритий космос. Для тих же, хто наважиться вийти назовні і роздивитися краще, Дейл та інші ВК-спеціалісти радо проведуть екскурсію. Перед залізним шлюзом стоїть величезний прапор Кенії. Під ним напис: «Ви перебуваєте на Артеміді, офшорній платформі Кенії. Ця платформа належить Кенійській космічній корпорації. Зона дії міжнародного морського права». Я сердито витріщилася на Дейла. Мій гнівний погляд залишився непоміченим. А шкода. Я дивлюся на екран Гізмо і звіряюся з розкладом. Сьогодні м'ясовозів, так ми називаємо пасажирські кораблі, не буде. Вони прибувають лише раз на тиждень. Наступний очікується через 3 дні. Дякувати Богу. Ніщо не дратує більше, ніж ці хлопчаки з довірчих фінансових фондів, що прилітають сюди, щоби спробувати космічного кохання. Я прямую до південного блоку, там вантажний шлюз. За один цикл крізь нього може пройти 10 тисяч кубічних метрів вантажу, та однаково це дуже повільний процес. Платформа з контейнерами прибула сюди кілька годин тому. ВК-спеціалісти провели платформу через шлюз і очистили струменем повітря під високим тиском. Ми робимо все можливе, щоб місячний пил не потрапляв до міста. Навіть після моєї невдалої пригоди довелося пройти очистку. Чому ж ми так цим переймаємося? Тому що місячний пил надзвичайно сильно шкодить органам дихання. Він складається з малесеньких, дрібнесеньких шматочків гірської породи, причому тут немає погодних умов, що могли б їх згладити. Кожна пилинка – це гостре колюче страхіття, що тільки й чекає на можливість подряпати вам легені. Краще вже викурити пачку цигарок з азбесту, ніж дихати таким пилом. Коли я дістаюся вантажного шлюзу, величезні внутрішні двері вже відчинено. Платформу розвантажують. Я нишком підходжу до Накоші, начальника порту. Він сидить за столом для здійснення нагляду і перевіряє, що міститься у кожній одиниці вантажу. Впевнившись, що контрабанди немає, він ставить на ящику печатку із символом Артеміди, прописною літерою А з випуклою правою ніжкою, що нагадує лук зі стрілою. «Доброго ранку, пане Накоші», – весело кажу я. Вони з батьком були друзями ще відколи я пішки під стіл ходила. Він для мене мов родич, мов улюблений дядечко. Ставай на в чергу разом з іншими носіями, мале стерво. Добре, краще сказати, він мені як далекий родич. Перепрошую, пане Н, веду своє і я. На цей вантаж я чекаю не перший тиждень, і ми вже про це говорили. Ти перевела оплату? А ви поставили печатку? Не зводячи з мене очей, він опускає руку під стіл, дістає нерозкриту скриньку і підсовує до мене. «Щось я не бачу печатки, – кажу я. – Невже ми щоразу повинні це все повторювати? У нас же були такі хороші стосунки. Що сталося?» «Сталося те, що ти виросла і перетворилася, наша храюватий геморой!» Він ставить свій пристрій Гізмо на кришку скриньки. «А в тебе ж був такий потенціал. Ти його увесь розтринькала. 3000 тагів. Ви хотіли сказати 2,5? Він захитав головою. 3000. Руді останнім часом пильнує значно ретельніше. Більший ризик – більші гроші. Накоші, мені здається, це ваша проблема, а не моя. Ми ж домовлялися про 2,5 тисячі. каже він, може мені і треба було б ретельніше перевірити цей вантаж, переконатися, чи справді тут немає нічого забороненого? Я прикушую губу. Зараз точно не час боротися за своє. Я запускаю програмне забезпечення для банкінгу і проводжу транзакцію. Наші пристрої Gizmo виконують свою звичайну комп'ютерну магію, розпізнають одне одного і проводять підтвердження оплати. Накоші дивиться на екран свого пристрою і схвально киває, після чого ставить на кришці печатку. То все ж таки, що там усередині? Переважно порнографія, з вашою мамою в головній ролі. Він шморгає носом і продовжує перевірку. Ось так контрабанда і потрапляє на Артеміду. Усе достатньо просто. Для цього потрібен лише корумпований посадовець, якого знаєш із 6-річного віку. А щоб відправити контрабанду на Артеміду, що ж, це вже інша історія. Поговоримо про це пізніше. Я могла б забрати ще кілька одиниць вантажу для доставки, але ця скринька була особлива. Я підходжу до свого візка і застрибую на місце водія. Взагалі-то цей візок не є необхідністю. На Артеміді немає умов для транспортних засобів, але в такий спосіб я можу пересуватися швидше і доставляти більше вантажів. А оскільки за кожну доставку мені платять окремо, то це доволі гідна інвестиція. Моїм візком дуже складно керувати, але він чудово підходить для перевезення важких речей, тож я вирішила, що він буде чоловічої статі і назвала його Тригером. Щомісяця я сплачую за стоянку Тригера у порту. А де ще я могла б його тримати? У мене вдома менше місця, ніж на землі виділяють в'язням. Я заводжу мотор Тригера. Нічого схожого на ключі в ньому немає. Просто кнопка. А навіщо комусь красти візок? Що з ним можна зробити? Продати? Тут це ні за що не зійде з рук. Артеміда – маленьке місто. Тут ніхто не краде. Ну, гаразд. Із магазинів часом цуплять, але візок точно у безпеці. На цьому я залишаю порт. Я веду Тригер розкішними коридорами купола Шепарда. Тут усе геть не схоже на мій жалюгідний район. Коридори у Шепарді оздоблені дерев'яними панелями і вишуканим килимовим покриттям, що поглинає шум. Через кожні 20 метрів висять канделябри. Вони не є надміру дорогими. Тут на місяці в нас чимало кремнію, тому скло виробляється на місці. Та однак видовище неабияке. Якщо ви гадаєте, що відпустка коштує дорого, то складно навіть уявити, у скільки обходиться постійне проживання у куполі Шепарда. В Олдріні є дорогі курорти і готелі, а Шепард – це місце, де живуть багаті мешканці Артеміди. Зараз я їду до одного з найбагатших мешканців міста – Тронда Ландвіка. Він розбагатів на норвезьких телекомунікаціях. Його будинок займає чималий шматок нульового поверху Шепарда. Він просто безбожно величезний, а надто з огляду на те, що живе в цьому будинку, він сам, його дочка і їхня служниця. І разом з тим це його гроші. Якщо йому забаглося мати великий будинок на місяці, то хто я така, щоб його засуджувати? Я просто привезла йому нелегальний товар, як ми й домовлялися. Припаркувавши Тригер біля входу до його маєтку, чи то пак до одного з входів, я натиснула на дзвінок. Двері відкотилися, а за ними з'явилася опасиста росіянка. Ірина працювала на Ландвіків з незапам'ятних часів. Вона мовчки витріщилася на мене, а я на неї. «Доставка», – нарешті сказала я. Ми з Іриною бачилися вже сотні разів, однак щоразу, коли я з'являюся на порозі, вона примушує мене назвати мету візиту. Кхекнувши, вона повернулася і зайшла всередину. Це й було запрошення увійти. Вона повела мене через фоє, а я безсоромно кривлялася, адже все одно вона мене не бачила. Вказавши рукою по коридору, вона мовчки зникла у протилежному напрямку. «Завжди рада з вами поспілкуватися, Ірино», – кажу я вслід. Крізь арковий прохід я побачила Тронда, одягненого у спортивні штани і банний халат. Він розвалився на дивані і балакав із азіатом, якого я бачила вперше. «У будь-якому разі прибутковий потенціал становить...» Тут він помітив мене і широко всміхнувся. «Джаз, завжди радий тебе бачити». Гість Тронда тримав навпроти нього відчинену скриньку. Він ввічливо усміхнувся і обережно зачинив її. Звичайно, це лише викликало в мене цікавість, зазвичай мені начхати, що там. «Я теж рада тебе бачити», – сказала я, поклавши контрабанду на диван. Тронд жестом вказав на гостя. «Це Джин Чу з Гонконга. Джин – це Джаз Башара, місцева дівчина виросла просто таки тут, на місяці». Джин легко схиляє голову і говорить із американським акцентом. «Радий познайомитися, Джаз». Я дуже здивувалася. Мабуть, це було помітно. Тронд усміхнувся. «Так, Джин – випускник дорогої американської приватної школи. Гонконг – магічне місце». «Але не настільки магічна, як Артеміда», – усміхнувся Джин. «Це моя перша подорож на місяць. Я тут наче хлопчак у цукерні. Мені завжди подобалася наукова фантастика. У дитинстві я любив дивитися «Зоряний шлях», а зараз можу особисто пережити те, що там показували». «Зоряний шлях?» – здивувався Тронд. «Та йому вже років зі 100». «Якість – це якість», – сказав Джин. «Роки неважливі. Ніхто ж не сміється із шанувальників Шекспіра». «Маєш рацію, але тут немає звабливих інопланетянок, яких можна було б спокушати, тож у повному сенсі стати капітаном Кірком не вдасться». «Правду кажучи», – тут Джин Чу підняв вказівний палець, – «у класичній версії серіалу Кірк кохався лише з 3 жінками-прибульцями, і це якщо ми вважаємо, що він переспав з Елаан з Троїуса. Хоча на це у серіалі лише натякають і ніколи не говорять прямо». Тобто цілком можливо, що насправді їх було лише 2, а не 3. Тронд шанобливо вклонився. «Не сперечатимуся з тобою щодо зоряного шляху. Раз ти вже тут, може, збираєшся відвідати місце посадки Аполлона-11?» «Звісно», – каже Джин. «Я чув, що тут є екскурсії у відкритий космос. Як ви вважаєте, чи варто на таку сходити?» Тут втрутилася я. «Ге, на саме місце посадки екскурсія все одно не заходить. Оглядовий майданчик у центрі відвідувачів розміщений на такій самій відстані». «О, зрозумів, тоді немає сенсу». «Ось тобі, Дейле». «Хтось хоче чаю або кави?» – запропонував Тронд. «Так, будь ласка», – каже Джин, – «якщо можна чорної кави». Я сіла на сусідньому стільці. «Мені чорного чаю». Тронд перестрибнув через спинку дивана. У цьому, нагадаю, нічого дивного, адже ми живемо за місячної гравітації. Він відчинив бар з напоями і взяв плетений кошик. «Я саме роздобув високоякісної турецької кави. Тобі сподобається». Він відхилив голову і повернувся до мене. «Джаз, тобі також сподобалося б?» «Кава – це просто поганий чай», – відповіла я. «Чорний чай – єдиний гідний гарячий напій». «Ви, саудівські араби, таки справді любите цей чорний чай?» «Так, формально я громадянка Саудівської Аравії, але я не була там, відколи мені виповнилося 6 років. Деякі погляди на життя і вірування передалися мені від тата, але я не почувалася б як удома у жодній точці земної кулі. Я з Артеміди». Тронд пішов готувати напої. «Ви тут поговоріть, а я за хвилину повернуся». Чому б не доручити приготування напоїв Ірині? Не знаю. Я взагалі, чесно кажучи, не знаю, навіщо її тут тримають. Джин поклав руку на свою загадкову скриньку. «Я чув, що на Артеміду нерідко прибувають закохані. Тут часто можна побачити наречених?» «Та ні, не дуже. Зазвичай вони не можуть собі цього дозволити. Зате у нас часто бувають пари старшого віку, які в такий спосіб намагаються оживити своє статеве життя». Він здивувався. «Гравітація», – пояснила я. «Секс відчувається зовсім по-іншому, коли гравітацію зменшити у 6 разів. Чудове рішення для пари, які одружені вже довгий час. Вони наче заново відкривають для себе інтимну близькість». «Ха, ніколи про це не думав», – каже Джин. «Якщо хочете дізнатися більше, то на Олдріні чимало повій?» «Ні-ні, це зовсім не для мене». Він, вочевидь, не чекав на те, що жінка заведе розмову про повій. Земляни якось дуже обережно підходять до цієї теми. Я ніколи не розуміла, чому. Це ж просто послуга, яку надають за оплату. І що тут такого? Я знизала плечима. «Якщо передумаєте, то послуги повії коштують близько 2000 тагів». «Не передумаю», – він нервово засміявся і змінив тему. «А чому гроші на Артеміді називають тагами?» Я заклала ноги на журнальний столик. «Це скорочення. Воно означає транспортні аерокосмічні грами. Один таг – це вартість доставки одного грама вантажу із Землі на Артеміду». «Строго кажучи, це не валюта», – обізвався Тронд. «Ми не є державою, а отже у нас не може бути валюти. Таги – це умовні бали, одиниці попередньої оплати за послуги ККК. Людина платить у доларах, євро, єнах, у будь-якій іншій валюті, щоб отримати можливість доставки вантажу на Артеміду. Можна не використовувати послугу одразу, в цьому випадку бали залишаються на балансі». Він підійшов із тацею до журнального столика. «Виявилося, що ці бали зручно використовувати для оплати. Таким чином ККК виконує функції банку. На землі таке нікому не зійшло б з рук, але ж тут не земля». Джин простягнув руку за своєю кавою. Тієї миті я глянула на скриньку. Вона була біла з яскравим чорним написом «Зразок ZAFO» тільки для уповноважених. «А цей диван, на якому я сиджу, його ж імпортовано із землі, правда?» – запитав Джин. «Скільки коштувало доставити його сюди?» «Він важить 43 кілограми», – відповів Тронд. «Отже, його доставка обійшлася у 43 тисячі тагів». «А яка тут середня зарплатня, якщо можна поцікавитись?» – запитав Джин. Я взяла чай, і тепло чашки зігріло мені руки. «Працюючи носієм, я заробляю 12 тисяч на місяць. Це низькооплачувана робота». Джин відсьорбнув кави і скривився. «Я таку гримасу вже не раз бачила. Земляни ненавидять нашу каву. Вона смакує жахливо, і все через закони фізики. Земне повітря на 20% складається з кисню. Усе решта людському тілу не потрібне. Це азот і аргон. Тому повітря Артеміди складається з чистого кисню, але під тиском, що дорівнює 20% земного. У такий спосіб ми отримуємо потрібну кількість кисню, а тиск на внутрішні оболонки споруд зменшується». Ця ідея не нова. Вона вперше з'явилася ще за часів програми «Аполлон». Але річ у тому, що чим нижчий тиск, тим нижча температура кипіння води. Тут вода закипає при 61 градусі Цельсія, тому ні чай, ні кава не можуть нагрітися вище цієї температури. Для людини, яка до цього не звикла, вони здаються надзвичайно холодними. Джин непомітно поставив чашку назад на столик. Більше він її не візьме до рук. «Що привело вас на Артеміду?» – запитала я. Він постукав пальцями по скринці з написом «ЗАФО». «Ми кілька місяців працюємо над бізнесовою угодою. Зараз нарешті настав час її підписати, і мені хотілося особисто зустрітися з паном Ландвіком». Тронт сів на диван і взяв скриньку з контрабандою. «Я ж казав, називай мене Тронтом». «Так-так, з Тронтом», – виправився Джин. Тронд розірвав упаковку і витягнув темну дерев'яну скриньку. Він підніс її до світла і оглянув з кількох різних кутів. «З мене естет кепський, але навіть я зрозуміла, що ця річ надзвичайно гарна. Усі поверхні покривало тонке різьблення, а зверху виднівся напис вишуканими іспанськими літерами». «Що тут у нас?» – запитав Джин. Тронд засяяв дитячою усмішкою і відчинив скриньку. Всередині було 24 сигари, кожна в окремій паперовій упаковці. Домініканські сигари. Багато хто вважає, що найкращі сигари роблять на Кубі, але вони помиляються. Домініканські значно кращі. Я потайки доставляла йому таку скриньку щомісяця. Люблю постійних клієнтів. Він вказав на двері. «Джаз, ти могла б зачинити їх?» Я підійшла до дверей. За акуратними дверними панелями була ручка люка. Я натисла на неї, і люк зачинився. У дорогих будинках часто встановлюють такі люки. Якщо в куполі впаде тиск, то можна загерметизуватися в будинку і уникнути смерті. У декого параноя сягає так далеко, що вони на всяк випадок герметизують усі свої спальні на ніч. Я б сказала, що це даремна трата грошей. За всю історію Артеміди тут жодного разу не падав тиск. «У мене тут спеціальна система фільтрації повітря», – сказав Тронд. «Дим ніколи не виходить за межі цієї кімнати». Він розгорнув сигару, відкусив її кінець і виплюнув у попільничку. Узявши сигару до рота, він підпалив її запальничкою, кілька разів затягнувся і позіхнув. «Хороший, дуже хороший товар». Він простягнув коробку джинові, той ввічливо відмовився, а тоді запропонував і мені. «Звичайно». Я взяла сигару і засунула її в кишеню. «Залишу на пообіддя». Це була неправда. Але навіщо відмовлятися? За неї, певно, можна буде виручити сотню таїв. Джин звів брову. «Перепрошую, але хіба сигари не є контрабандою?» «Та це дурне обмеження», – відповів Тронт. «У мене герметизована кімната. Мій дим нікому не заважає. Це просто несправедливість, кажу тобі». «Ой, ти любиш прибрехати», – я повернулася до Джина. «Справа у пожежній безпеці. Пожежа на Артеміді була б справжнім жахом. Нам тут просто немає куди тікати. Займисті матеріали незаконні, за винятком ситуації, коли є дуже серйозне обґрунтування, що без них не обійдешся. Нікому не хочеться, щоб запальничка потрапила до рук якомусь дурневі». «Що ж, можливо, це і правда». Тронт перебирав запальничку між пальців. «Я доставила її контрабандою не один рік тому. Раз на кілька місяців для неї потрібен був новий бутан, а значить, я заробляла додаткові гроші». Відсьорбнувши ще теплого чаю, я витягла пристрій Гізмо. «Тронде?» «Так, звичайно». Він витягнув свій Гізмо і підніс до нього. 4000 тагів. Нічого не змінилося?» «Еге, але попереджаю, наступного разу доведеться підвищити ціну до 4,5 тисяч. Нещодавно мої витрати зросли». «Це не проблема», – відповів він, вводячи цифри. За якусь мить на моєму екрані з'явилося підтвердження транзакції. Я натиснула кнопку «Прийняти», і на цьому справу було закінчено. «Добре», – сказала я і звернулася до Джина. «Рада була познайомитися, пане Джин. Бажаю вам приємно провести тут час». «Дякую, так і зроблю». «І тобі теж приємного дня», – усміхнувся Тронт. Я пішла, а чоловіки повернулися до своєї справи. Не знаю, чим вони там займалися, але без сумніву чимось незаконним. Тронт брав участь у найрізноманітніших сумнівних справах, і тому він мені подобався. Якщо цей чолов'яга прилетів аж на місяць, то тут точно було замішане щось важливіше, ніж звичайна бізнесова угода. За рогом я пройшла через фоє. Ірина неприємно на мене подивилася, а я наморщила носа. Вона зачинила за мною двері, не попрощавшись. Я вже збиралась сісти на тригер, аж раптом мій Гізмо запищав. На екрані з'явилося нове завдання для носія. У мене був найвищий рейтинг і найменша відстань до місця відправлення, тому система запропонувала його мені. Місце відправлення AG-5250, маса 100 кг. Місце доставки не визначене, оплата 452 те. Ого, аж цілих 452 таги. Це приблизно 10-та частина того, що я щойно отримала за скриньку сигар. Я прийняла замовлення. Треба було якось заробляти гроші. Дорогий Кельвін і Отьєно, привіт. Мене звати Жасмін Башара. Люди називають мене Джаз. Мені 9 років. Я живу на Артеміді. Пані Тейлор – моя вчителька. Вона хороша вчителька, навіть попри те, що забрала у мене Гізмо, коли я бавилася ним під час заняття. Вона дала нам домашні завдання – відправити електронні листи дітям, що живуть на території комплексу ККК у Кенії. Вона дала мені твою адресу. Ти говориш англійською? Крім неї, я ще знаю арабську. А якою мовою говорять у вас в Кенії? Мені подобаються американські шоу. Моя улюблена страва – це імбирне морозиво, але зазвичай я їм жижу. Я хочу завести собаку, але ми не можемо собі цього дозволити. Я чула, що на землі навіть бідні люди можуть завести собаку. Це правда? У тебе є собака. Якщо в тебе є собака, будь ласка, розкажи мені про нього. У Кенії є король? Мій батько – зварювальник. Чим займається твій батько? Дорога Джаз Башара, мене звати Кельвін, і мені також 9. Я живу з мамою і татом. У мене є 3 сестри, вони просто нестерпні, а 2 старші мене ще й б'ють. Але я росту, і одного дня зможу побити їх. Жартую, хлопці не повинні бити дівчат. У Кенії говорять англійською і суахілі. Короля у нас немає. У нас є президент, Національна асамблея і сенат. Дорослі голосують за них, а вони приймають закони. У нас немає собаки, але є двоє котів. Один приходить тільки тоді, коли хоче їсти, а інший дуже милий і цілими днями спить на дивані. Мій батько – офіцер Служби безпеки на ККК. Він працює на виході номер 14, і завдяки його роботі пройти на посадку можуть тільки уповноважені особи. Ми живемо у службовому гуртожитку на території комплексу, тут стоїть і моя школа. Діти всіх працівників ККК вчаться безкоштовно. ККК – дуже щедра компанія, ми всі їй дуже вдячні. Моя мама сидить удома. Вона піклується про нас, про дітей. Вона дуже хороша мама. Моя улюблена страва – це хот-доги. А що таке жижа? Я ніколи про таке не чув. Мені подобаються американські телешоу, особливо мильні опери. Вони дуже цікаві, хоч мамі й не подобається, що я їх дивлюся. Але у нас хороший інтернет, тож я все одно їх дивлюся, коли ніхто не бачить. Будь ласка, не розповідай їй. Ха-ха. А чим займається твоя мама? Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я хочу робити ракети. Зараз я збираю їх моделі. Нещодавно закінчив модель ККК-209B. Вона стоїть у моїй кімнаті дуже гарна. Колись у майбутньому я хочу робити справжні ракети. Інші діти хочуть працювати на ракетах пілотами, але мені це не до вподоби. Ти білошкіра? Я чув, що на Артеміді всі білі. Тут у комплексі також багато білих. Вони приїжджають з усього світу, щоб тут працювати. Кельвіне, шкода, що у тебе немає собаки. Сподіваюся, одного дня ти таки почнеш робити ракети. Справжні, не моделі. Жижа – це їжа для бідних людей. Це сушені водорості зі смаковими екстрактами. Їх вирощують тут, на Артеміді, тому що імпортувати їжу з землі дорого. Жижа – жахлива на смак. Вважається, що смакові екстракти мали б зробити її смачнішою, але насправді вона просто стає жахливою по-іншому. Мені доводиться їсти її щодня. Ненавиджу. Ні, я не біла. Я арабка, такого світло-коричневого кольору. Тут лише близько половини людей білі. Моя мама живе десь на землі. Вона залишила нас, коли я була ще немовлям. Я її не пам'ятаю. Мильні опери – це відстій. Але нічого страшного, що тобі подобається щось відстійне. Ми все одно можемо бути друзями. Біля твого будинку є двір? Ти можеш виходити, коли захочеш. Я не можу виходити назовні, поки мені не виповниться 16 років і поки я не складу іспит з поводження у відкритому космосі. Одного дня я отримаю ліцензію на вихід у відкритий космос і зможу виходити стільки, скільки захочу. Ніхто мені цього не заборонить. Будувати ракети – це, мабуть, цікава робота. Сподіваюся, вона тобі дістанеться. А я не хочу ходити на роботу. Коли я виросту, я хочу бути багатою.